γονατία ακροατέ χαίρετε. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε χωρία της Αγίας Γραφής, χωρία παράδοξα, τα οποία περιέργως, ενώ θα έπρεπε σε αυτά να απαντούμε πληθυντικό αριθμό, αντί αυτού συναντούμε ενικό. Είναι χωρία τα οποία απευθύνονται ή αναφέρονται στον ένα Θεό. Όμως, επειδή όπως έχουμε και σε προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά αναφέρει, ο Θεός είναι μεν ένας ως προς την ουσία, ως προς την Θεία Φύση, όμως είναι τρεις ξεχωριστές υποστάσεις, είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα, τα οποία δεν συγχαίνονται μεταξύ τους, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αυτός είναι και ο λόγος που συναντούμε στην Αγία Γραφή τέτοιες παράδοξες και περίεργες συντακτικά εκφράσεις. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στο αντίστροφο φαινόμενο. Είδαμε δηλαδή μέσα από την Αγία Γραφή χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται ενικός αριθμός, απαντάται πληθυντικός. Ενώ δηλαδή ομιλεί ο Θεός και κατά συνέπεια θα έπρεπε να χρησιμοποιείται έκφρασης ενικού αριθμού, αντίθετα, διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιούνται εκφράσεις σε πληθυντικό αριθμό. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγησης, είναι το να καταλήξουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι πληθυντικοί αυτοί αριθμοί υποδηλώνουν ή σαφώς δηλώνουν την τρισυπόστατη ύπαρξη του Θεού. Τέτοια παραδείγματα περιληπτικά και εν συντομία αναφέρομαι είναι το Γένεσις Ιώτα Α 6 έως 9, όπου το χωρίο λέγει «Και είπε Κύριος, δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν», και στη συνέχεια «Εκεί συνέχεια Κύριος τα χείλη πάσης της γης». Πρόκειται για το περιστατικό της σύγχυσης των γλωσσών στην Βαβέλ. Επαναλαμβάνουμε ότι εκεί ομιλεί ο Κύριος και περιέργως φαίνεται ότι προτρέπει τον εαυτό του. Λέγει «Δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσαν». Προφανώς, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, δεν απευθύνεται σε αγγέλους, διότι ποτέ δεν χρειάζεται ο Κύριος συνεργούς και μάλιστα κτίσματα για να επιτελέσει ένα έργο. Εντέλεται και δεν προτρέπει. Ομιλεί ένας Κύριος και απευθύνεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Η μόνη λοιπόν λογική εξήγηση είναι ότι το ένα πρόσωπο ή μία υπόσταση του Τριαδικού Θεού απευθύνεται στις δύο άλλες και οι τρεις μαζί επετέλεσαν το έργο. Εκεί συνέχεια Κύριος τα χείλη πάσης της γης. Ένα άλλο χωρίο που είδαμε και στο οποίο χρησιμοποιείται επίσης μυστηριωδός και περιέργος πληθυντικός αριθμός αντί του ενικού, είναι ο στίχος 1 από το βιβλίο του προφήτου Αβδιού. Λόγοι. Ούτε λόγει Κύριος ο Θεός περί του Εδόμ. Και εδώ λοιπόν ομιλεί ο Κύριος. Και τι λέγει. Οικούσαμεν αγγελίαν παρακυρίου. Ενώ λοιπόν θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιηθεί πρώτο ενικό πρόσωπο, διότι ο στίχος ξεκινά με το «Ούτω λόγει Κύριος ο Θεός» περί του εδώ. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός «Οικούσαμεν». Προφανώς υπάρχουν περισσότερα του ενός πρόσωπα τα οποία άκουσαν. Ακόμα όμως πιο παράδοξο είναι από ποιον άκουσαν. Οικούσαμεν, λέγει, αγγελίαν παρακυρίου. Κάποια πρόσωπα που ονομάζονται Κύριος στο χωρίο αυτό άκουσαν από ένα άλλο πρόσωπο που πάλι ονομάζεται Κύριος. Έχουμε δηλαδή τρία πρόσωπα τα οποία ονομάζονται ως Κύριος. Γιαχβέ στο μασορητικό. Και αυτό το χωρίο σαφώς υποδηλώνει ότι ο Θεός είναι τρεις υποστάσεις, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, και οι τρεις αυτές υποστάσεις έχουν μία ουσία, είναι ένας Θεός, ένας Κύριος. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή, σε αντίθεση με τα όσα στις προηγούμενες είχαμε δει σε σχέση με τους μυστηριώδεις και παράξενους πληθυντικούς που απαντούμε στην Αγία Γραφή, θα μελετήσουμε χωρία τα οποία χρησιμοποιούν ενικό αριθμό αντί του πληθυντικού που θα άρμοζε συντακτικά. Και ας αρχίσουμε πάλι από το βιβλίο της Γενέσεως. Θα αναφερθούμε στο χωρίο της δημιουργίας του ανθρώπου. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο, στίχους 26 και 27. Και είπεν ο Θεός, ας κάνομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλι επίησεν αυτούς. Στο χωρίο αυτό ομιλεί ο Θεός και είπεν ο Θεός, και στη συνέχεια παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Ας κάνομεν άνθρωπον. Αλλά πάλι αμέσως μετά χρησιμοποιεί ενικό, κατ' εικόνα, κατά την εικόνα ημών. Μία εικόνα, ενώ υπάρχουν πολλά πρόσωπα, υπάρχει μία εικόνα. Και σύμφωνα με αυτήν την εικόνα, δημιουργείται ο άνθρωπος. Καθομοίωσιν ημών. Και στη συνέχεια στο 27, και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. τρία πρόσωπα της θεότητος έχουν μία εικόνα. Διότι δεν είναι τρεις φύσεις, αλλά είναι μία φύση, η φύση του Θεού. Ένας Θεός υπάρχει σε τρία πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ένας Θεός, η μία θεία φύση, η μία ουσία, έχει μία εικόνα. Και όπως και προηγουμένως είπαμε, όπως ο άνθρωπος είναι μία φύση, μία είναι και η εικόνα της φύσεως αυτού, άσχετα αν υπάρχουν πολλές υποστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα χωρίο στο οποίο απαντάται περιέργως ενικός αριθμός, εκεί που θα περίμενε κανείς πληθυντικό. Βεβαίως δεν συζητούμε για το ότι ο πληθυντικός κατά ορισμένους κακόδοξα ερμηνεύεται στο ότι συμμετείχαν στην δημιουργία και άγγελοι ή εν πάση περιπτώσει κτίσματα, διότι κάτι τέτοιο είναι τελείως παράλογο. Εδώ ο Θεός λέει ότι ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών. Δεν έχει λοιπόν ο Θεός και οι άγγελοι την ίδια εικόνα, ώστε σύμφωνα με αυτή τη μία εικόνα να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια από χωρία όπου απαντάται περιέργως ενικός αριθμός, εκεί που θα περίμενε κανείς πληθυντικό, από χωρία της Καινής Διαθήκης. Και θα τα παρουσιάσουμε με την σειρά που βρίσκονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου και ας διαβάσουμε τους στίχους 11 έως και 13 του τρίτου κεφαλαίου της επιστολής. Εκεί λέγει ο Απόστολος: «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσεν και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας, καθάπερ και ημείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους, εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού, με τα πάντων των Αγίων αυτού». Παρόλο που παρουσιάζει εκπληκτικό ενδιαφέρον το χωρίο αυτό και στο οποίο εμφανίζονται και τα τρία πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ας σταθούμε στο πρώτο μέρος του, διότι αυτό παρουσιάζει το παράδοξο φαινόμενο να χρησιμοποιείται ενικός αριθμός όταν γίνεται αναφορά σε δύο διαφορετικά πρόσωπα. «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς». Χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος το ρήμα «κατευθύνω» σε ενικό αριθμό, ενώ αναφέρεται στον Πατέρα και τον Υιό. Λέγει δηλαδή «αυτός ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς ήθε να κατευθύνει την οδόν μας προς εσάς». δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους σύνταξη όταν αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα. Επί παραδείγματι, δεν λέμε «Ο Πέτρος και ο Παύλος ήθε να έρθει αύριο», αλλά λέμε «Ο Πέτρος και ο Παύλος ήθε να έρθουν αύριο». Είναι τελείως παράδοξος από συντακτικής απόψεως ο τρόπος που αποδίδει ο Απόστολος Παύλος την ευχή αυτή στο συγκεκριμένο χωρίο. Τι θα έπρεπε να γράψει? Θα έπρεπε να γράψει τα εξής: «Αυτός δε, ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος ημών Ιησούς, κατευθύνεεν την οδόν ημών προς ημάς», και όχι «κατευθύνε». Δηλαδή, τρίτο πληθυντικό πρόσωπο και όχι τρίτο ενικό. Γιατί όμως χρησιμοποιεί ενικό αριθμό εδώ ο Απόστολος? Διότι το να κατευθύνει ο Πατήρ και ο Υιός την οδόν των Αποστόλων προς τους Θεσσαλονικείς είναι ενέργεια του ενός Θεού. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα έχουν μία φύση, μία ενέργεια. Μπορεί να είναι ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά ακριβώς το ενιαίον της φύσεως συνεπάγεται και ενιαίον των ενεργειών. Δεν είναι διαφορετικές δηλαδή οι ενέργειες του Πατρός από του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν ενεργεί ο Πατήρ, την ίδια ενέργεια κάνει και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο χρησιμοποιεί ενικό αριθμό ο Απόστολος, δηλώνοντας σαφώς ότι η ενέργεια του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι μία, διότι μία είναι και η Θεία Φύσης. Ένας είναι ο Θεός και όχι πολλοί. Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πάλι προς τους Θεσσαλονικείς, και αυτή τη φορά ας διαβάσουμε τους στίχους 16 και 17 από το δεύτερο κεφάλαιο. Λέγει εκεί ο Απόστολος: «Αυτός δε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και ο Θεός, ο Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δους παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε εν παντί έργο και λόγο αγαθό». Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο που παρατηρήσαμε και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο χωρίο 11 του τρίτου κεφαλαίου, παρατηρούμε και εδώ. Ο Απόστολος, ενώ αναφέρεται στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στον Θεό και Πατέρα ημών, χρησιμοποιεί ενικό αριθμό όταν εύχεται να παρηγορήσει τις καρδιές και να τις στηρίξει σε κάθε έργο και λόγο αγαθό. «Αυτός δε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός, ο Πατήρ ημών, παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε εν παντί έργο και λόγο αγαθό». Είναι τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ο Απόστολος τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού. Θα έπρεπε δηλαδή να μην πει «παρακαλέσαι», αλλά «παρακαλέσαι εν», και να μην πει «στηρίξε», αλλά «στηρίξε εν». Ήθε να παρηγορήσει και ήθε να στηρίξει. Όμως, για τον ίδιο λόγο που είπαμε και προηγουμένως, ακριβώς επειδή είναι μία η ενέργεια της παρηγορίας και της στήριξης των πιστών από μέρους του Θεού, διότι είναι ένας Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί ο Απόστολος ενικό αριθμό, έστω και αν αναφέρεται στα δύο πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, στον Πατέρα και στον Υιό. Επίσης, ας παρατηρήσουμε ότι εδώ προτάσσεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός του Θεού και Πατρός ημών, διότι ο Απόστολος λέει «Αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατήρ ημών». Προηγουμένως όμως, δηλαδή στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 11, προτάσσεται ο Θεός και Πατήρ ημών και ακολουθεί στη σύνταξη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Διότι λέγει «Αυτός ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς κατευθύνε» κτλ. Παρατηρούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία σημασία στην θέση που χρησιμοποιεί ο Απόστολος όταν αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό. Άλλη μία μαρτυρία ότι τα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ομότιμα, ισότιμα και συνδοξάζονται. Δεν θα συνέβαινε δηλαδή αυτό το οποίο παρατηρούμε εάν ο Υιός, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται μερικοί, είναι κτίσμα. Ας επανέλθουμε όμως στο χωρίο που μόλις διαβάσαμε από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο, τον στίχο 16 και 17. Εκεί λέγει ο Απόστολος, ή μάλλον εύχεται, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός ο Πατήρ ημών στηρίξε τας καρδίας ημών εν παντί έργο και λόγο αγαθό. Εύχεται λοιπόν να στηρίξουν, να στηρίξει ο Θεός, ο ένας Θεός, τις καρδιές μας σε κάθε έργο και λόγο αγαθών. Όμως, αυτή την ενέργεια εύχεται να την κάνει ένας άλλος Κύριος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο χωρίο που μόλις προηγουμένως αναφέραμε, δηλαδή από το τρίτο κεφάλαιο, στίχους 11 έως 13. Διότι λέγει στον στίχο 12 «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας καθάπερ και εμείς εις ημάς, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους, εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού, με τα πάντων των Αγίων αυτού». Ένας λοιπόν άλλος Κύριος, ο οποίος δεν είναι ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εύχεται ο Απόστολος να στηρίξει τις καρδιές μας αμέν τους. Ο δε Κύριος στηρίξε, στον στίχο 13, ημών τας καρδίας αμέν τους, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, ο δεύτερος Κύριος, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού, ο τρίτος Κύριος. Προφανώς, ο Κύριος που αναφέρει εδώ ο Απόστολος είναι το Άγιον Πνεύμα. Παρατηρούμε λοιπόν, συνδυάζοντας ταυτόχρονα και τα δύο παρόμοια χωρία από την πρώτη και δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ότι είναι εμφανές το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι δηλαδή υπάρχει ένας Θεός με τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα. Και ενώ αυτές οι υποστάσεις είναι ασύγχυτες και ξεχωριστές μεταξύ τους, εν τούτης επειδή είναι μία η Θεία Φύσης, είναι μία και η ενέργεια αυτών. Ό,τι δηλαδή κάνει ο Πατήρ, το κάνει ταυτόχρονα και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αυτό επιτρέπει, για να μην πούμε υποχρεώνει, τον Απόστολο Παύλο στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρησιμοποιεί ενικό αριθμό όταν αναφέρεται στις ενέργειες του ενός Θεού, έστω και αν παρουσιάζονται δύο ή τρεις υποστάσεις. Τα επόμενα χωρία που θα εξετάσουμε σήμερα βρίσκονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ας ξεκινήσουμε από το 11ο κεφάλαιο, στίχο 15. «Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισεν, και εγένοντο φωνέ μεγάλε εν το ουρανό, λέγοντες, εγένετο η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Εδώ λοιπόν παρατηρούμε ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Ενώ λέγει ο στίχος «εγένετο η βασιλεία του κόσμου, του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού», αναμένει κανείς στη συνέχεια να λέγει «και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων», επειδή είναι δύο τα πρόσωπα στα οποία γίνεται στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση η αναφορά. Ποτέ δεν λέμε επί παραδείγματι ότι ο Ιάκωβος και ο Στέφανος θα πάει εκδρομή. Φυσιολογικά λέμε ότι ο Ιάκωβος και ο Στέφανος θα πάνε εκδρομή. Όταν αναφερόμαστε σε δύο πρόσωπα χρησιμοποιούμε πληθυντικό αριθμό. Εδώ όμως παραδόξως ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί ενικό αριθμό όταν αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό. Η αιτία είναι αυτή που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι η βασιλεία είναι μία, είναι η βασιλεία του Θεού και ο Θεός είναι ένας. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Η βασιλεία λοιπόν του Πατρός είναι ταυτόχρονα και βασιλεία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία βασιλεία και ο ένας Θεός βασιλεύει. Άλλο αντίστοιχο χωρίο, παράδοξο για τη σύνταξη, βρίσκουμε στο 20ο κεφάλαιο επίσης του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στον στίχο 6. «Μακάριος και Άγιος, ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη. Επί τούτον, ο δεύτερος θάνατος ούκ έχει εξουσίαν. Αλέσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσιν με ταυτού τα χίλια έτη». Παρατηρούμε εδώ ότι ενώ φυσιολογικά το χωρίον θα έπρεπε να λέγει «αλέσονται, αλλά θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και βασιλεύσουσιν και θα βασιλεύσουν με ταυτόν», μαζί δηλαδή με αυτούς, περιέργως ο Ευαγγελιστής λέγει «και θα βασιλεύσουν μαζί με αυτόν». Χρησιμοποιεί δηλαδή ενικό αριθμό αντί πληθυντικού, όπως τα περίμενε κανείς φυσιολογικά. Η αιτία και εδώ είναι προφανής με όσα έχουμε προηγουμένως αναφέρει. Ότι δηλαδή θα βασιλεύσουν οι ιερείς μετά του Θεού, του ενός Θεού, ο οποίος είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, όταν το χωρίο αναφέρεται στον Θεό Πατέρα και στον Χριστό, δεν τους ξεχωρίζει ως προς τις ενέργειες, αλλά ακριβώς επειδή είναι πρόσωπα του ενός Θεού, έχουν ίδια ενέργεια. Αυτή τη μία ενέργεια εκφράζει ο ενικός αριθμός που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής και στην περίπτωση αυτή. Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα χωρίο πολύ σημαντικό και αποκαλυπτικό από το ίδιο βιβλίο, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, 22ο κεφάλαιο, στίχοι 3 και 4. «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτοί έστε, και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών». Εδώ ο Ευαγγελιστής, ενώ αναφέρεται στον Θεό και το Αρνίον, εν τούτης παραδόξως χρησιμοποιεί σωρίων ενικών αριθμών. Λέγει στην αρχή «ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου». Ένας θρόνος, κοινός για τον Θεό και το Αρνίο. Φυσιολογικά θα έπρεπε να υπάρχουν δύο θρόνοι. Εν τούτης είναι ένας ο θρόνος, όπως είναι μία και η βασιλεία, γιατί είναι ένας ο Θεός ο οποίος βασιλεύει. «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτοί έστε», θα είναι. Και όχι θα είναι οι πολλοί θρόνοι, αλλά ο ένας θρόνος. Όχι έσονται, αλλά έστε. «Και οι δούλοι αυτού». Ποιος είναι αυτός τον οποίον αναφέρεται ο Ευαγγελιστής? Ο Θεός, δηλαδή ο Πατήρ, ή το Αρνίον? Ως προς την φύση του Λόγου του Θεού, ο Ευαγγελιστής εδώ αναφέρεται στον ένα Θεό, του οποίου πρόσωπα είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιεί ενικό αριθμό. «Και οι δούλοι αυτού». Λατρεύσουσιν αυτό. Θα λατρεύσουν αυτόν. Και τον Πατέρα δηλαδή και τον Υιό. Και βεβαίως και το Άγιον Πνεύμα. «Και όψονται το πρόσωπον αυτού». Μία μορφή, μία εικόνα του ενός Θεού, έστω και αν υπάρχουν τρεις υποστάσεις. «Και το όνομα αυτού», ένα όνομα, διότι είναι μία η Θεία Φύσης επί των μετόπων αυτών. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.